Меркеде Азия дәүләтләре дәүләт карарсызлыгыны Түркменстан белән бер вакытта Совет Союзының даргамагының идеяны 1991 елда игълан итепти. Өзбекстанда карарсызлык сенәти йордың этасы дәүләт байрамчылыгы булып, оңа рәсми дәрәҗәдә өңүннән таярлык күрләр. Өзбекстанлы журналист Фарух Юсуфи 1 сентябрьдә билленгән бу сене мөнәсәбәтле этасы байрамчылыкта барысының Дашкентте дөнгә сайлантка адымлар өчен ниятләнеп кечерлиянлыгын күрүм ярар.
Главным событием праздника становится это мероприятие в Ташкенте.
Байрамчылың итаты чәрәте президентның атнасмагында Дашкенттің бас мейданчасында кечерләр. Әмма бу йөре һәркем барып белмәер. Дөнгә сайланын михманнар юрите чакылык итатында бу давара томос итеп билләр. Көпчүлүклөйн байрамчылык даварысыны таярлап көркөзгөндөр болсо, мижбури катнаштырылган студенттерден ве дөүлөт идараларынын ишкерлеринден дүзүлөр. Сентябрдын башында кечирилген давара ритми таярлыклар май айынын аягында, июнун башында башланыр.
Приятия студентов забирают учёбу.
Кыргызстан өз карарсызлыгыны 31 августта беллер. Кыргыз журналист Айнура Жакша кызы байрамчылык даварасынын мөчөрүнүн юбилей сенесине кабат келип келмегенлигине баалуу болгонун беллер.
В принципе, как на главной площади Бишкека обязательно
проходит. Адатча пайтакт Бишкектин эсасы мейданчасында юрт жолоочуларынын катнашмасында расмий чаралар кечирилет. Идеяны көпчүлүктөн кеделенчилер болот. Юрдун бийлик шаарларына хем даваралар болот. Муга 15-20 күндөн таярлык көрүлөт.
15-20 дней, наверное.
Кыргызстанда да дәүләт курамачылыгында кечерилген чаралары эсасан студентлар катнаштырылар.
Добровольно вряд ли кто-то выйдет.
Бу чаралары ким мейлетин чыгар. Эсасан бу чаралары яң окууга кирген биринчи курс студентлары катнаштырылар. Олар юрите топлаялар. Элбетте яң экзаменлардан кечип окууга кирген яшлар чарага катнашмактан боюн ачырып өзлөрүнө төвөккөлчүлүк астына салмажак болуялар. Кээбир дәүләт идараларынан кээбир ишкерлер хем катнаштырылар. Муаллимлер ве лукманлар хем көдөйлөр. Эмма бу кийин бир тежрибе дел. Менин доонлорум лукман. Мен оларын чара чекилерни барада хеч вакыт эшитмедим.
Мои сестры врачи, вот я никогда не слышала, чтобы они когда-то ходили.
Түркиянын раятлары 27 октябрьде белленген карарсызлык байрамчылыгында ресми дәрежеде дыйынжалярлар. Йордун этасы дәүләт сенети болгон бу байрамчылык чарасынын ийлатын турмушунда көп көзү ийилмегенлигини Азаттык радиосунун Түркиядеги хабарчысы Дәүләт Байхан көрүн берер.
Esası resmi edaralar geçiriyor. Halkın kendileri olur ya lakri kızıklanması yok arasılık bayramına. Bu bayramçılık ne ahili butlan ya? Mesela mekteplerde, okuzaylarına ya da resmi edaralarda irden sol bir kararlık mukamayı devlet giyimini çalın ya. Bayda asmağına kalırlı ya. Atava olan yadigarlıklarına da adına gül koyulu ya borluyup. Ondaşına karasılık günü sebepli bir neçe unyonundan görülen tayarlığım yok. Ya da sonuyla bağlanışıklılır yürüyte kampanyada alıp barlanak, bir propaganda da yok, da tıvır yağda yok ümünlü.
Türkmenistan'da yılın devamında onlar çömün çare geçirliler. Şül köpçülüklüğün çareler, kararsızlığın 24. yıl dönümü ve bir taraflığın 20. yıl dönümü bilen bağlı bayramçılık senelerin şıgar aslında geçirliler.